Ja raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me räägime hingehoidja probleemidest.
Hingevaud.
Tavaliselt, kui me kõneleme hingehoiust või hingehoiuga seotud probleemidest, siis me mõtleme enne kõike selle all neid raskusi, mis võivad tekkida või olla abivajajal. Olgu see siis kas üksildus, otsustusvõimetus, haavatustunne või muud raskused, millega hingehoidja poole pöördutakse. Kui me vaatame aga hingehoidu kui tervikut, siis on see ikkagi kolmepoolne suhe inimese ja hingehoidja vahel ja samuti on sellesse kaasatud Jumal, kellega hingehoidjal eelduste kohaselt on isiklik suhe ja samuti hingehoid mõjutab ka abivajaja Jumala suhet. Nüüd selles kolmnurgas probleemide allikas või kitsaskoht ei pruugi olla ainult abivajaja või tema probleemid, vaid need raskused võivad olla seotud ka hingehoidjaga. Ja täna me räägimegi sellest, mis on need hingehoidjapoolsed raskused või probleemid, mis võivad pärssida hingehoiu kas tõhusust või isegi seada kahtluse alla selle hingehoiduga kontakti õnnestumise kui niisuguse. Nüüd hingehoidjal ma ei mõtle siis mitte kitsalt seda inimest, kes töötab hingehoidjana, tal on silt ukse peale vastuvõtu ajad, vaid ma hingehoidjasse suhtun niisuguses laias tähenduses, see võib olla kes tahes ligimene, koguduse liige, teine inimene, aga tal on selline märk kellegi poolt antud või sõnastatud tähenduse mõttes, et see inimene hoiab teise hinge. Nüüd esimene probleemide ring, mis hingehoidjaga võivad olla seotud, on see, miks inimene üldse hingehoidja on, miks ta tahab teiste hinge hoida või miks ta seda teeb. Koguduse praktikas sageli kujuneb nõnda, et on inimesed, kes on head suhtlejad. Võib-olla nad on ka vaimulikud autoriteedid, kelle poole pöördutakse või ka, kes tunnevad Jumalalt kutseta selle töö tegemiseks. Nüüd uuringud ja kogemus näitavad seda, et abistavate elukutsete esindajatel ja hingehoidja on siis üks nendest, siia kuuluvad sotsiaaltöötajad, õpetajad, meditsiinilaid ja teised, abistava elukutsete esindajatel on kõrgenenud vajadus enesereflektsiooni järele. Enesereflektsioon tähendab siis sisuliselt enda kõrvalt vaatamist ja küsimist, kes ma olen ja miks ma teen, seda, mida ma teen. Ja nüüd ka hingehoidja jaoks on oluline, et seda tööd tehes peab olema mingi suurem seletus. Kas siis teist inimest aidata, on see Jumala kutse meie elus, and, mis meil on antud, võib-olla soov parandada suhtlemiskliimat, aidata koguduse arengule kaasa või mingi muu suurem seletus. Nüüd samas selles valdkonnas on aga võimalikud ka nii-öelda riskantsed või kahtlased motiivid, mis tegelikult ei aita kaasa hingehoidliku vestluse õnnestumisele, vaid pigem pärsivad. Näiteks, inimesel võib olla vastupandamatu soov hoida hinge või tegeleda hingehoiuga näiteks oma suhtlemisvajaduse rahuldamiseks. Inimene on üksildane, tal ei ole kellega rääkida ja talle tundub, et võt, hingehoid on nüüd see, mida ma saan teha. Seletus on väga ilus, vaga ja ilus, ma tahan teise aidata, kuid kui tõeline motiiv on põgeneda oma üksildusest ja suhelda, siis see asi ei ole aus ja ta ei pruugi kanda häid tulemusi. Samuti hingehoiu varjatud motiiviks võib olla kontrolli vajadus. Hingehoidjal tekib see tunne, et tema ütleb, kuidas on õige, mida peab tegema, ja ta rahuldab oma vajadust teisi inimesi juhtida. Väärmotiiviks võib olla ka infovajadus. Ja ma olen kokku puutunud hingehoidjaga kontaktidega, kus see sisu ei ole mitte niivõrd probleemi lahendamine, vaid ütleme otse, klats, taga rääkimine. Ja see ei ole hingehoid selle sõna ilusemas või paremas tähenduses. Samuti võib olla väärmotiiviks tunnustusvajadus. Hingehoidja ümber käib tavaliselt selline oreool või hoiak, et nad on targemad, nad on kuidagi paremad, nad teavad, nad oskavad ja see on oma ette viis leida siis tunnustust. Ning samuti võib hingehoidja ka lihtsalt oma probleeme välja elada selles hingehoidlikus vestluses. Nüüd nende väärmotiivide loetelu võib jätkata, need piirid ei ole alati väga selged, nad on sellised haprad ja ähmased, kuid lõppude lõpuks on see iga inimese vastutus, kellele ta oma probleeme jagab ja samuti on see iga inimese vastutus, kus julgeb ennast hingehoidjaks nimetada, miks ta seda tööd tegelikult teeb. Samas see kõik ei väära kuidagi ausa ja pühendunud abivalmi kutsumuspõhise hingehoiu võimalikust. Nüüd teine raskuste piir või probleemide ring, mis siis hingehoidjaga on seotud, on hingehoidja võimetus seada piire. Nüüd abistavate elukutsete juures on üheks põhihoiakuks mõistev ja abistav suhtumine abivajajasse. See on eelduseks. Nüüd samas on kusagil mingi piir, kus ei ole võimalik kõiki aidata. Ei ole võimalik olla kõigile hingehoidjaks või abistajaks. Ma kujutan ette, et arstid on mingis sarnases olukorras. Ta näeb haigeid inimesi iga päev enda ümber. Ja kes on nüüd üldse päris terve? Aga see arst, ta ei saa elada nii, et ta ravib ja aitab kõiki inimesi. Vaid tal on oma vastuvõtu ajad, tal on oma patsientid ja ta ei tegele kogu maailma ravimisega ja kõigi patsientide vastuvõtmisega. Kunagi, kui ma käisin ühel psühhoteraapia kooritusel, seal on palju aastaid tagasi, üks Leedu nimekas psühhiaater viis seda koolitust läbi ja tema ütles oma abikaasa kohta, et kui minu abikaasal peaks olema kas psühholoogilisi või isegi psühhiaatrilisi probleeme, siis meie kodus nendest asjadest kindlasti ei räägi, vaid tema ainuke võimalus minu juurest abi leida on tulla minu vastuvõtule. Ja ma arvan, et see suhtumine tegelikult on õige ning inimesed, kellel on empaatia võime, kes elavad kaasa teise kannatusele, on selles mõttes riskirühmad, et nad püüavad võtta kogu selle maakera valu enda sülle ja seda lahendada, aga see asi ei lõppe hästi. Seega, selleks, et olla hingehoidja, tuleb seada piire. Nüüd need hingehoidjad, kes teevad seda professionaalselt või kellel ka koguduses, on antud vastav roll, me teame, et see inimene on hingehoidja. Näiteks minu koguduses me praegu liigume selles suunas, me oleme teinud ka mõned koolitused ja me püüame jõuda inimeste ringini, kellel on jumalik kutsumus, keda ka koguduses usaldatakse ja me ütleme, et need on meie hingehoidjad. Nende inimeste juurde võib minna, kui sul on raske. Nüüd riskimoment selles usalduses ja selguses on see, kui hingehoidjal tekib nii öelda tööpõhine identiteet. Ta ongi hingehoidja. Tema on see. Ja kui ta hingehoidja ei ole, siis just kui teda polegi olemas. Ja tulemuseks on see, et hingehoidjaks olemine muutub inimese kogu olemuseks. Tema sõpradringi ühisnimetajaks, tema usulise palge näitajaks ning see, mis puudutab isikuks olemist, sõprussuhteid, oma isikliku elamist, võib nii öelda neelduda sellesse hingehoidjaks olemisse. Ja rolli samastumisega käib kaasas ka selline subjektiivne probleem, öeldakse, et need inimesed, kes on täielikult oma rolliga samastunud, hakkavad kõiki kõrvaltegevusi või lisategevusi pidama otse kui niisuguseks egoistlikuks raiskamiseks. Ma loen raamatut või käin kalal või jooksen selle asemel, et kuulata teise inimesi muresid ja võib tekida selline tunne, et ma justkui reedan oma pühendumise või ei ole täielikult antunud sellele, mida ma peaks tegema. Tegelikult tööpõhine identiteet on vaid osa inimese identiteedist, meie isiklik jumalasuhe, meie sõprussuhted, meie perekond, meie töö, väljaspool hingehoidu, meie hobid, kõigil nendel on meie elus oma koht, mille jumal on seadnud ja need väärivad ka oma tähelepanu. Ja kui see identiteet muutub üldiseks, on tegemist probleemiga. Nüüd hingehoidjaga seotuna on olemas siis üks selline üldine mõiste, hingehoidja haavatavus. Ja haavatavus kirjeldab siis neid hingelisi suhtealaseid ja keskkondlike asjaolusid või sündmusi, mis viivad inimese erialase ja vaimuliku heaolu vähenemisele. Haavatavus on niisugune potentsiaal. Või võimalus, see ei pruugi olla tegelikkus. Ja me võime ka haavatavust nimetada selles mõttes teatud riskiks. See võib juhtuda. Ja mõned asjad, kus kohas siis hingehoidja on haavatav. Üks valdkondi, kus hingehoidja võib komistada, ta on haavatav, on abivajaja poolsed rünnak. Need võivad olla mis tahes agressiivsed reaktsioonid, olgu need kas siis ähvardused, isiklikud etteheited ja kõik see võib saada hingehoidliku suhte osaks. Väideteni, kes sa ise oled, vaata, mida sa oled teinud, mida sa oled öelnud. Ja selle kõige raames on hingehoidjal oma väärikus, mida tuleb ka pahural abivajajal austada. ja ei ole üldse välistatud, et keegi tulebki hinge hoida juurde selleks, et lihtsalt oma probleeme või ka oma madalamat mina välja elada. Ja sellisel juhul üks niisugus, et seda on lihtne öelda, võibolla raskem teha ja see nõuaks ka niisugust nagu läbitöötamist, on see jääda oma rolli põhiseks ja mitte võtta isiklikult. Inimene käib ja elab ennast välja, aga see, mida ta ütleb, ta võib küll minu pihta isiklikult seda põrutada, aga see on seotud sellega, et ma olen hingehoidja ja see ei ole seotud, et ma olen sõber, perekonna liige või koguduse liige. Sellega lähedalt seotud on ka võimalus, et abivajaja võib tegelikult hingehoidjaga manipuleerida. See tähendab, et hingehoidliku probleemi esitamine ja sellega tegelemine ei pruugi olla abivajaja ainus eesmärk või ka tegelik eesmärk. Võib-olla taotluseks on hoopis midagi muud, näiteks suhtlemisvajaduse rahuldamine. Vot perearstid on öelnud, et kui seate sisse visiidi tasu, siis nende inimeste arv vähenes, kes käisid lihtsalt juttu ajamas. Ma ei tea, kas see nüüd on 5 või 10 eurot, aga enam lihtsalt niisama laterdama ei tulda. Ja sa ei saa ka inimest hukka mõista, kui tal ei ole kellegagi rääkida. Aga igale asjale peaks olema oma koht ja oma aeg. Motiiviks võib olla enesehõigustuse leidmine. Inimene on oma elu ära rikkunud, ta on ostanud samme, mis ei ole õiged, mis ei ole mõistlikud, ja nüüd ta tuleb, räägib oma loo ära ja ta tahab kuulda seda, et ma olen tubli. Üks nimekas psühhiaater kunagi ütles, et 80% psühhoterapeutilistest vestlustest on inimese tegelikuks motiiviks, miks ta tuli kuulda, sa oled okei. Ma arvan, et see kehtib ka või võib kehtida ka hingehoiu kohta. Motiiviks võib olla informatsiooni väljapressimine või teada saamine, läheduse otsimine või mõni muu püüdlus. See kõik on vastuoluline. Manipuleerimise võimalikkus tähendab seda, et hingehoidja on pidevalt valvel. Ühel poolt on hingehoidja avatud, usalduslik, kuulamisvalmis. Ta püüab inimest mõista, aidata tal oma raskustega toime tulla, leida elav Jumala suhe. Teiselt poolt on see aga pidev küsimus ise endalt. Kas ma saan aru, mida tegelikult abivajaja vajab või mida ta tegelikult teeb? Oluline on tõsi asi, et manipuleeritu on kehv aitaja. See tähendab, et kui hingehoidliku vestluse sisuks ei saa tegelik aitamine, vaid mingite kõrvalmotiivide rahuldamine, siis tegelikus tähenduses hingehoidlik vestlus ka ei toimi. Olulisele kohale, mis raskendab hingehoidliku vestluse läbi viimist, on see, et abivajaja seisab muutustele vastu. Ta tegelikult ei tahagi oma probleemi lahendada. Miks inimene seda tegelikult ei taha? Põhjused võivad olla väga erinevad. Kui probleem laheneb, siis ei ole põhjust enam jutule tulla. Võib-olla see probleem, et ma olen palju kannatanud või mul on majanduslikult raske või mingid muud raskused, on saanud inimesele mingis mõttes tema identiteedi osaks või ta püsib pildi peal tänu oma hädale. Ja kui probleem laheneb, siis just kui ei ole enam raskust. Inimesel varastati auto, ja tänu sellele, et auto pihta pandi, talle pandi toetust kokku, ta sai kurta ja seltskonnas siis sai raskustest rääkida, aga kui nüüd nagu sündmuse aktuaalsus väheneb, sõbrad on pannud ka summa kokku, et saaks uue masina osta, siis polegi nagu millestki rääkida, sa ei ole enam pildi peal. Ja tulemuseks võib olla mingi uus kunstlik häda või miski muu. Nii et need põhjused, miks ei taheta probleemi lahendada, võivad olla erinevad. Nüüd omaette riskiteemaks on seksuaalne köitvus. See on hingehoidliku suhte paratamatu kaasnähe. Psühholoogiliselt intiimsus tähendab lähedust ja avatust. Ning seksuaalsus on selle vaid üks osasid. Ja kui nüüd hingehoidlikus vestluses eri soost inimesed räägivad või abivajaja räägib oma südamelt kõik ära, siis tekib paratamatult läheduse kogemus. Seksuaalsus muutub oluliseks ka siis, kui hingehoidliku vestluse käigus käsitletakse seksuaalküsimusi. Vestluse sisu võib puudutada väga intiimsed detaile. Ja need detailid võivad olla erutavad mõlemale osapoolele. ja tegelikult seksuaalse kiindumuse põhjused ja ka initsiatiiv võivad lähtuda nii hingehoidjast kui ka abivajajast. Abivajaja poolse seksuaalse kiindumuse märkideks on näiteks kasvav soov üha sagedasemate vestluste järele. Ja need hingehoidlike vestlusi siis ei otsita mitte kas selles hingehoidja kabinetis või kokkulepitud kohas, vaid väljaspool seda, näiteks õhtusöögi vormis restoranis. Kiindumusele võivad viidata ka näiteks üksilduse kurtmine, mul ei ole kellegagi rääkida või kellegagi koos olla, kingituste tegemine, üha sagenev hingehoid ja puudutamine vestluse käigus, ma mõtlen siis füüsilist puudutamist, näiteks käest haaramist, soov käsitleda seksiteemat, väljakutsuv riietus ja kõik need nimetatud käitumisviisid võivad olla nii osa isegi strateegilisest võrgutusplaanist, aga need võivad olla ka lihtsalt tegeliku tunnete peegeldus. Ja nii nagu mulle omal ajal koolis psühhoteraapias õpetati, et abistamine ja seksuaalne kiindumus tuleb hoida omavahel raudselt lahus. Ja kui ka hingehoidjale tundub, et siin on raske piiri pidada, on mõistlikum see kontakt lõpetada, sest me räägime hingehoidlikust suhtest ja me ei räägi kiindumussuhtest. Nüüd on mitmed probleemid, võivad hingehoidja jaoks ladestuda. Hingehoidja ei ole ju tegelikult ingelega kõikvõimasega täiuslik, vaid ta ka ainult inimene. Ning nii nagu ka teiste abistavate elukutsete puhul, on hingehoidjad tegelikult läbipõlemise riskigruppi liikmed. Mis tähendab seda, et kurnatus või võimetus kõiki aidata isiklike probleemide jaoks vähese aja jäämine, võibolla ka kaas kannatus kõigi nende raskuste pärast ja kui me tänapäeval ringi vaatame, siis ikka inimeste elud kohati on nii sõlmes ja probleemid nii raskesti lahendatavad. Vahel tundub isegi end lahendamatud, et selle kõigega toime tulla ei pruugi üldse olla kerge. Ja seega tekib siis küsimus hingehoidja enese hoidmisest. Ja ma usun, et samavõrd või vähemalt samavõrd, kui üks hingehoidja vastutab teiste inimeste aitamisest, vastutab ta tegelikult ka ise enda vormis oleku eest. Ja siin valdkonnas on kantud mõned päris praktilised soovitused. Ole oma perekonnaga ja jäta meelde see, et oma lähisuhete korras hoidmine on üks esmaseid eeldusi teise aitamiseks. Kui sa oled ise endaga pahuksis ja oma lähisuhted ei ole korras, on sul raske teise aidata. Õpi ja arene tööalaselt. Kui sa tegeled hingehoiuga, sul on see kutsumus, sul on see hand, sul on see roll, siis ära tee lihtsalt rutiinselt, vaid võtta teadmiseks, et mandumine erialaselt, ka selline poeesia või mängu ilu kadumine on niisuguse läbipõlemise üks kaasnähteid ja eeldusi. Kui me suudame hoida ennast värskena, on meil lihtsam ka teisi aidata. Tunne rõõmu asjadest, mis sinu ellu on antud, lapsed, pere, lähedased. Ka füüsiline aktiivsus, võibolla hobid, asjad, millega sa tegeled, loe raamatuid. Ja mis on väga oluline hingehoidja jaoks, arvestad, ka sina oled inimene ja sul on hingehädad, ära jää üksinda. Püüa endale leida keegi, kes sind mõistab, kes sind kuulab. Hingehoidja jaoks on see keeruline, sest ta on seotud konfidentsiaalsus nõudega, ta ei saa ühtegi nime ega midagi nimetada. Aga oma tunnetest ja küsimustest on õigus rääkida ja see on hea, kui me suudame olla ka üksteise hingehoidjad. Ning selle mõttekäigu lõpuks ma loen ühe kirjakoha Galaatia kirja 6. peatükist. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid, nõnda te käidate Kristuse seadust. Kui keegi arvab enese midagi olevat olemata, aga midagi, see petab ise ennast. Aga igaüks katsuga oma töö läbi ja siis ta võib kiidelda üksi ise endas, mitte teistele, sest igaühel on kanda oma koorem. Ning see mõte, et me peame kandma üksteise koormat, meil igal ühel on oma koorem, ja on asju, mida teine inimene ei saa kunagi võtta, on see mõte, milleks pühakiri meid julgustab, et ka hingehoidja hing võiks hoitud, et riskid võiksid olla maandatud ja et abivajaja saaks aidatud. Hea raadiokuule, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me rääkisime hingehoidja probleemidest.
Hingevaud.